galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. ciid wanaagsan mar kale. Waa maalin isniina 17-ka bisha Juun ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabta wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan idin kugu heyna idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid ah: maamulka galmudug oo nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleedyadii horey uga dhacay deegaanada ka tirsan galgudug.
Waxaa lagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mudug galmudug dad badan ay ugu dhinteen dagaalo qabiil, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar waxyaabo isu joogta ah oo soomaaliya dan meel walba ay joogto si haysta waa jira, laakiin waxay ahayd tii muddo maalmihii dambeeyey dhacday runtii wax aad u xanuun badan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqaaqo ka dhacday goob hilib lagu qaybinayo magaalada Beledweyne oo sababtay dhimasho iyo dhaawacba. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oon idin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka isniinta maanteeta. Sarkaal ka tirsan militariga Israa'iil ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay inuu dhaco kadib markii jeneraal Benny Gantz, oo ah xubin siyaasadeed aragtida dhexdhexaadka aqaba, uu ka tagay kooxdaasi. Axadii toddobaadkan waxaa militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan hakin xadaysan oo maalintii 12 saacadood ah dagaalka ay ku hayaan Xamaas ee koonfurta Gaza duqeymahaasi, markaasi loogu ogolaaday ayay yiraahdeen gaarsiinta gargaarada bini aadinimo dadka tabaaleysan ee reer Falastiin. Isniintii hakintaasi ayaa waxa ay u muuqatay mid sii socota, inkastoo ay jiraan dagaalo teelteel ah sida ay sheegeen wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka ee Faransiiska Associated aan rahday France Press. Maqnaanshaha General Gats ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tirsanaado xulufadiisa xagjirka si uu markaasi xukunka u sii wato, waxaana ay kala dirista golahan dhinaca dagaalka ay hoosta ka xariiqaysa inuu isbeddel ku socdo, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay waddo dagaalkeeda 8 bilood jirsaday ee ka dhanka ah Gaza. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta oo talaada ah dalkaasi uu imaan doono booqasho 2 casho. Waa maalinta talaadada ee Brii uu tegi doono arrahde. Putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si uu wadahadal ugala yeesho sidii loo ballaarin lahaa iskaashigooda militariga, islamarkaasina loo xaqiijin lahaa isgaabuurshigooda ka dhanka ah Washington. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay isniinta maanteeta ah in Putin uu booqashadan qaran ku tegi doono Waqooyiga Kuuriya 3 iyo 4 isbuucan, isagoo markaasi casuumaad ka helay Kim. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi islamarkiiba ma aysan bixinin wax faahfaahin dheeri ah. Dhankase Ruushka ayaa booqashadaasi waxa ay xaqiijisay dhankooda, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horeysa ee Putin uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sano ah, taasi oo ah isgaashaan bursigooda labada dhinac ee ka dhanka ah madaxweyne Biden xukuumadiisa. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan walaaca caalamiga ah ee ku salaysan hubka Pyongyang ay siinayso Moscow, taasi oo asaanad loogu talagalay in lagu huriyo colaadda Ukraine. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaleetana way ku dhaawacmeen markii tren kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ah gobolka bariga ee West Bengal la yiraahdo ee dalka India. iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jira ayaa madaxa maamulka mamanta banerje waxa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta kooxaha samata bixintooda ay ka jawaabayaan masiibadan iyadoo ay wadaan howlo samata bixin oo ka socota shilkaasi tareen halka uu ka dhacay degmada darjeelin afriyan oo hadlay shirkadaasi tareenada ee gobolka Waqooyiga Bari ayaa sheegay in 3 ka mid ah 8 qof ay dhimatay ay ahaayeen shaqaalaha tareenada ugu yaraan 25 qof oo kale tan ay ku dhaawacmeen isboorsi markii ay dadkii halkaasii joogay ay sameeyeen ayadoo lagu guda jiro xilliga adag ee kuleelka daran uu ka jiro Maka iyo Madiina ayaa xujeeyda ku sugan xajka waxa ay subaxnimadii hore tay saakeeyto Isniin ay ogeen maalintii labaad ee gudashadooda xajka waajibaadka ah ee xilliga dhagax tuurka sheydaanka kumanaan xujeey ah ayaa sidoo kale to isku buuranaya xilliga dhagax tuurka sida ay muujinayaan warbaahinta sawirada ay soo qaadeen dhagax tuurkan ayaa ku soo aadaya maalinka dimaalinta Ciidul Adxaaga ee dunida muslimka si weyn looga ciiday dhagax tuurkaas ayaa waxa uu ka dhacay Mina oo ah meel saxara ah oo ka baxsan magaalada Makka ee dalka Saudi Arabia waxana sidoo kale to loo balansan yahay inay dhagax tuur labaad ee dhacdo maalinta Birta ee Talaadada warkii dunida dhagaystayaal waa naga inta galab waxaanu wanaagsan markale maalin labaad oo ciid ah hadii aan bal ku bilaabo madaxweynaha galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal beele dad badan ay ku dhinteen oo todobaadkii hore ka dhacay deegaanka ka tirsan galmudug waxaana culimada iyo dadka deegaanka ee samaha jacelba uu ku codsaday in maamulkiisa ay qayb kala noqdaan daminta colaadaasi hadaba geeska kale madaxweynaha Jubaland ayaa isna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro al-shabaab asagoo fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ka qaataan isla markaasina ay dhibaatooyinka u geystaan waa madaxweynaha galmudug sida aan filayo warbixin amurtaas ku saabsan waxaynu soo koobayay oo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab
madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor la hadlay shacabka magaalada Dhuusamareeb oo kala qayb galay munaasabada Ciidul Adxa ayaa muujiyay dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka Landheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro waxaana culimada iyo dadka kale ee samaha jacayl ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan daminta colaadaasi
waxaa lagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aragnay maalmihii la soo dhaafay deegaanka Kambada Galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaal qabiil taasna runtii waa wax aynaan la filaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo isa joogta ah oo Soomaalida meel walba ay joogta iska haysta waa jira laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyay dhacday runtii wax aad u xanuun badan waxaan leenahay sida hadaba ay diinteenu ay tilmaantay culimadu hadda ay sheegeen qof muslim kale xaq darro ku jira ama isku dilay labaduba waa naarti galaya soomaa xadiiska soo sallallahu alayhi wasallam kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada le'eg waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala naga soo aruso maddeenana samaha iyo waaga allah ka soo adoonya qaraba waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon waa nasiib darro haddana culummada afiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana muddo ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhamaato inay halkaas ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodu noogu soo laaban iyo nasiibadaas
qorqor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka Landheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan sida uu hadalka u dhigay
waxaa runtii aad iyo aad iyadoo ah ka midah masdaxooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qayb ka yihiin hurinta colaada waana sida inay qayb ka yihiin midkii siyaasadda raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobol loo loolamo iyo waqti loolamo iyadoo caafimaad qabta midkii cunno ka raadinayana waa u ducayna waxaan leenahay warbeel kale allah isaga ka siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cunno iyo dhiggooda
hadina kale madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabada ciidda ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaana fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan.
Al-Shabaabka Ilaahay wato wadkeenno oo aan la dagaalanno. Maanta magaalooyinka la tegay ciidanka khayr Allah siiyo. Yani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mid a xoolaha laga qaado xataa hal meel oo shah lagaga cabaya maaha, waa la qaadi meel kalaa loo qaadayo. Yani dadku waxay ku jiraan, waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaasi culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegta odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hoyooyinka iyo dadka kulligood. Waxaan u baahanahay hawsha intii laga garabsaaro wadiin ahaan aan ula dagaalanno oo inagoo qabiil soomaaliyeeda qabiil ahaan aan ula dagaalanno. Markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxaan doonayna aan gaadhayna. Laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlay inaa qaybiyo xukun ee dhabarka layska wada taabanayo ee oday waliba intuu humbaameeyo uu tagaya lacagta u uruurinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsada ee shilinka bixinaya iyo ka odayga qaaraanka u goreeya waa isku mid, wax farqi ma kalaba. Ugaasba wax la yeelay, Suldaanba wax la yeelay, kana wax la yeelay, waxba ha u raadinina qiib, waa isku mid, laa farqa bayna. Waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo abyaha dhibaato u geysanaysa. Hawsha aan dib uga fakarno, ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro. Ma helaysaan maanta inaad iska raaxaysataan oo iska dheeraataan. Waa dhibaato idin saamaynaysa qof haddana gurigiisa ugu tegaysa.
Axmed Badoobe ayaa dhinaca kale luuqad adag kula hadlay ganacsatada Jubbaland oo uu sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayaan bulshada danyarta ah.
Waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood mar hantidii iyo xoolahay keeneen bay qurubisanayaan oo dadkii intay ixtiyaar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo. Marka labaadna markuu wixii dhacay waxay intay habeenki jawaano qaado ana tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay. Kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeena bal adugu shaashidka intii bakhaar lagu xiray aan laydna loo ogolaanin loo xayiraya intuu kacayo qiimihiisa ee ku dhacay hadda laleeyahay uu isbaar garoobay dib intii loo tumaadala dadka laga gabay kashaaabkii waa dilaya muxuu dhacda soo dhibaato kale maa ganacsatay inaad marka hore waxanitaan waad xadidaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan markay wixii qurbaan ay isbaayir garoobaan intaad duntaan aad bannaanka usoo dhigtaan ood gadaan waana waxaan la qaadan karaynin ee iyaguna cudur kale weyn dib ha ugu noqdeen oo ganacsada dib ha uga waxeeya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay wariyaha V O eda Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana isla warar arrintaasi la xiriirta ee dalka Kenya dhankeeda ka yimid, waxaa soo baxaya baaqyo ay dirayaan dagaalada ka soo cusboonaada gobollada dhexeena ay ka dirayaan qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya, kuwaasi oo dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanada galgaduud ee galmudug. Waa tan warbixintan oo uu soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Dagaaladii ka soo cusboonaaday toddobaadyadii aanu ka soo gudubnay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan galmudug, ayaa qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed ay dareen walwalle ka muujiyeen, iyagoo markaasi aad uga hadlaya baaqyana u jeedinaya dadka Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan colaadda aan waxba soo kordhinayn isla markaana aan ku dhisnayn macnaha ee maalinba maalinta ka dambaysa boqolaal dadi ay ku dhimanayaan. Sheekh Maxamuud Shibeeye oo ka mid a culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan gaalka Kenya ayaa si adag arrintaasi uga hadlay.
Dadkeennii waxaa lagu yibtileeyey dhiig xaaraan in la daadiyo meel saxaro ah oon geed ka bixin oon ceel biyaa lahayn oo aan beer lahayn oon aadamaba ku noolaan karin bay boqolaal iskaga dilayaan. Adduunna ma hayaan, aakharana ma hayaan. Bal dadkeenna deegaanada isku laynaya kuwii galmudug ee ugu dambeeyey, adigu waraysaa dee aan uma aqaane, bal adigu waraysaa meeshan la isku laynaya waa meel noocee ah? Waa meel saxaro ah, waa meel aan beer lahayn, oon bar lahayn, oon biyo lahayn, oon bad lahayn, oon batrool iyo baasiin lahayn, oon dahab loogu xisha lahayn. Dadkii baa dhammaaday, يلا لا أي مسلم بإسلامي وحبقول كده وبعدين تاي إلهي حتى الدنيا لا تعبان كره دي اللي يسكت دي ليه نعفي الدون بالله دي مرة ما قاعد عنها نعفي الدون ما يلا الدنيا آخر سنقوي وريها الله قاعد صدق دم بودتك واحد دي ليه كريه معها كوا يسكت دي ليه أما مرحية مامولية سياسة يا نقرة أما الدين هو فتوانا يا ويسوب بنانتي هيري الجهاد باكو تلتان أما ورباهين كتاقير يو اسكو ديردير يو النميمين تا أما نقالها كدر يو حولها يو حبادة قضا يو انتو بلدن بيوي وردتك هالك على قبطو وللهي هالك باقو ورديك مسلمك هالك بدباريو هالك مركا تمادنين ولو حقاي سوماري تشوكتاو عديه مركا سوماري تمادنا وحاو سوح اكستي أهل نيمو يا إسلامي وحرض على عقتا ككشقي سي أتكد لي سنة وأنت أشرى أهل كي إسلام كقوهي يقع أنباكم مدن يقع ضد قوه وهي دلمي أبجشنا آخر وكوريا لا آخر مرك الله تجو حقوق الأدمها كذا حيس وح حساب طلقو باللعبو وبيك ضدك
شيخ فارح جاني هار أو إشكونا ولا ماذا كملا aya isaguna waxa uu tilmaamay in dhulka Soomaaliyeed uu yahay dhul dadka oo dhan ku filan balse ay dadkii ka luntay dareenkii iyo wada noolaanshihii umada Soomaaliyeed
waxaan aad iyo aad baaq u dirayaa oo baaq culimada ku sii xoojinaya umada Soomaaliyeed dhiga in la joojiyo dhiga daadanaya waa dulmi in aan mar nafa go'aysa maal baba baaye umad baa agoomabaysa in aan lagu bixin waqti iyo garab iyo maal minna in laga shaqeeyo nabadgelyada indii gala joojiyo aan daday dabada la qabtaay intii inta hadh in la daba qabto walaalnimada laga shaqeeyo oo waxa way maalata dhulku waa in ka badan yahay ee khayraadku sidoo kale ka badan yahay inaguna waas la dhalo walaal iyo ehel bayn u nahay in marka sheeydaanka iyo cadawga iyo maalata cadawga shisheeyo ku soo koyay isku diray umadaan sheeydaanku u horeeyo inaan meel uga soo wajeensano dhigan umadana la badbaadiyo
haddaba dadaaladaasi ay wadaan culimada Soomaaliyeed iyo wax garadka ayaa dhamaantood ku saleysan sidii loogu tirtirsiin lahaa maamulada Soomaaliya ka jira in ay sameeyaan qaab dadku ay ku wada hadlaan xalna looga gaaro dagaalada aan macnaha ku dhisnayn ee inta badan soo noqnoqda isla markaana ay ku dhintaan dad aad u fara badan oo aan wax dambi lahayn
iyo 70 wadan oo ka qayb galay shir laba maalmood socday kaasi oo lagaga hadlay nabad ka dhacday Ukraine lagu qabtay dalka Switzerland ayaa waxaa lagu saxiixay dokumentiye sheegaya in madax banaanida dhuleed ee Ukraine ee aas u tahay heshiiska nabadeed ee Ruushka lala galay waxaa kale to dokumentigaasi lagu qoray in Ukraine ay wada hadal la furto Ruushka si dagaalka loo soo afjiro warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Andrade VOA da qaybaheeda iyo wakaaladda wararka qarqood waxa soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mas'uuliyiinta joogay shirkii ka dhacay dalka Switzerland waxa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan kaasi oo amaanaysa imaadka dalal ku dhow 100 iyo hay'ada caalamiga ah waxa wari waxa shir madaxeed ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabadii weeg tahay iyo mabaadiida ku qoran ahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah shir jiraayay oo qabtay ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu isna sheegay in ay jiraan laba wado oo Ruushka lagu khasbi karo inuu nabad qaato takowad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hanaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh waxa uu guusheena ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhamaada waana sida kaliya aanu ku sii jiri karno waxaan sameynaynaa wax walba oo aan sameyn karno si dagaalka loo joojiyo maantana waa talaabadii koowaad waana mid xoog badan ayuu yiri shirkan Switzerland Ruushka laguma marti qaadin arintaasi oo yareynaysa rajada in nabad la gaaro Shiinaha oo xulufa dhow la ah Ruushka isna kama qayb gelin halka dalka Brazilna uu shirk ka qayb galay sidii kor joogay dalalka India, Saudi Arabia iyo Sutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa kaasi oo faahfaahiyay arrimaha amniga nuclearka sugnaanta cuntada iyo isweydaarsiga maxaabiista bayaanka shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyay in caruurta la masaafuriyay dib loogu celiyo qoysaskooda رئيس الوزراء دلك قطر شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أي شركة كشاقي إن دلك سوهري أمر تقلي وذا هذا الأحمر وفود ككل سعودية دلالك يوكرينيا روشكا كاسي أو كساب سناد ديبو مدين تعرورتا إيا قويسسكو دا إلا إيا حدنا أي ديبو مدين أفر يصدن عرورة إيا قويسسكو دا حصي يشي أي هول بدني ولي هرسان تهي دولد يوكرين أي رميسان إن سقالية طبان خشان بقولية لحيا أفرتن عرورة لما سافوري أما با حوق لغو بركعيي iyadoo gudiga xuquuqda caruurta ee Ruushku horey u sheegay inuu xaqiijiyay inuu yaraan 2000 caruur laga soo qaaday xiriyaha agoomaha ee dalka Ukraine ku yaala dhinaca sugnaanta cuntada wada hadalladu waxay culays ka saareen sida burburka ku yimid dhulkii beerashada ku haboonaa ee Ukraine iyo khatarta miinada dhulku ay burburiyeen wax soo saarkii beeraha iyo dhoofintiisiba arrintan ayaa keentay in dhibaato ay ku timaado cuntada dunida ee meelo badan oo caalamka ah dhin amniga nuclearka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nuclearka ee Ukraine gaar ahaan ta ku taala Zaporizhzhia halkaas oo dhamaan warshadaha shidaalka nuclearka ku shaqeynayay la wada baxtiyay bishii April dhinaciisa dalka Ruushka oo hadlay xadii ayaa sheegay in Ukraine ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho afarta gobol ee uu hadda Ruushku sheegto oo kala ah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia iyo Kherson هذا الأسوصاري أفريانك أقل كريبلينك ديمتري باسكوف أيو كويري حالة ده هدى إفرنت الدقال كوحي موچينيسا إن يوكرين أي حالة ده دو سيوح مانتون تو لين عفري ماها الدقال كروشكا أي أحد يشالي شاكتاي إنو قبصدي تولادة زاقرين إكو تالباريغ يوكرين إساقو هورو سيسيقيا تولادة يوكرين أي يدو نبضيسي أدايكسيق ديورداها درونسكا wariyaha Ruushka ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha droneska kaasi oo ku sugnaa tuulada Fuhledar ee bariga dalka Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha droneska ee Ukraine ay si ugu talagala u beegsadeen wariyahaasi dilkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii wariye kale lagu dilay furimaha dagaalka hase yeeshee dawladda Ukraine ayaan wali ka hadlin sheegashadaasi Ruushka
mahad sanad maxamed abd xasan sandheere oo nala socodsiinay warbixintii ay wakaaladaha wararka ee VOA da ka qoreen shirkaasi Switzerland lagu soo gabagabeeyay halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington qaxootiga muslimiinta ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cunto yari kadib markii uu yaraaday gargaaradii ay siin jireen hay'adaha waxaana ciidda ay uga soo markaasii aadaysa iyadoo ay ku nool yihiin halkaasii daruufo adag oo dhinaca nolosha dadkaasi wariyaha VOA ee dadab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray halkaasii
kumanaanka qaxootiga ee ku jira xariiraha dadab ayaa wajahaya arrin dhinaca nolosha ah iyadoo maalmaha ciidda ay ku soo beegantay raashin gargaarka oo aad loo yareeyay dhawaan la joojiyay lacagii kunada ahaa ee hay'adda WFP ka baahan u deeqa jirtay qaxootiga sarokaa maashada oo si xoogan looga dareemay suuqada xariyaha shaqalaanta baahsan ee gargaarkii oo yaraaday ayaa saameyntoosa ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xariyaha sida uu VOA-du u sheegay maxamed muqtar oo waqti dheer ku noolaa xariyaha dadab
ee si wanaagsan oo ay farxad ku jirtay ku soo innay dhagaxley gaar ahaan Said Abu Daud qaxootiga ee dalfa fara badan oo dhinacyo badan taabanay ay xogaa keer muqdan laakiin ciidda waxaa markaas si fiirisay waxaa u yar egtahay xogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay oo jawi guud markaas si fiirisay hoos u yar dhacsan qaxootiga dhaqaalihiisa hoos 100% ee ka sii gaaray iyo markaas si fiirisay qaxootiga aad u liita markaas si fiirisay qaxootiga ganacsigana ma bajiraan ku dhigi karaa ma jirta alxamdulillah rabbil caalamin laakiin iska badanana meesha waqti badan ayaan ku noolan alshayna la isla wadana madaxa cararka 20 alxamdulillah rabbil caalamin
qaxootiga ayaa maalmaha ciidda taageero ka heli jiray hay'adaha islaamiga balse waxaa muuqanaya in sanadkan caawin ku filan aysan idin kumanaanka qaxootiga ee ku cusub xariyaha kuwaas oo ka faa'iideysan jiray taageero oo imaan jirtay dalka Qatar iyo Turkiga
dadka si fiican bay u ciideen xagga udhiyada inkastoo xil dhanka dhaqaalaha xilli adag ku soo aaday hay'adaha islaamiga ku sheegayda Turkiga iyo kooyada mataqana ay Qatar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore oo qoysoodo mataqana waxii soo geyn jireen inkastoo dhaqaalaha xumada dunida ka dhaca oo gudaha ay sameysanadkan ay arintaas ay jireen xogaa yar way iska jiraan si xarunka ay fartu iyo maalay la xabuulo baqti waxa laga sameeyay oo si badnayn iyo taas mataqana dhaqaalaha xumada ay sabab u tahay dadka mataqana si la rabi mataqana hoosha ay ugu soconin saytan dadka xariin qaxootiga dareenka shucurta ay muujiyeen inkastoo kaalinta muhiimka ah ee dabaracada kala jinhayada islaamiga sida qaar iyo turkiga aysan helin
sanadkii tagay xariyaha waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 130 kun oo ruux kuwaas oo kasoo barakacay abaarahii colaadaha ka jira qayb ka mid ah gobolka mana helin qaxootiga shigargaar ku filan marka laga tago diiwaan gelinta loo sameeyay Abdullahi Ali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyaha xariyaha ayaa ka warramaya inta la'aanta iyo culayska ay wajahayaan kumanaanka qaxootiga ah
xariyaha qaxootiga dhadhaab markii hore waa dam ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay waxaa la joojiyay lacagihii loo soo diray qaxootiga oo bambajakul la dhigi jiray maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga 100% ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay bil ay ka dhiganaayeen arinta mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac farbadan ay ugu keentay dhigi dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aan jirin oo ku dhibay xariga qaxootiga taas waxaa sababtay kow raashin la'aan oo soo food saartay xariga dhadhaab raashin fiican hadda ma jiro raashin sadowta mawrdi iyo shamuuray saad u taqaanaya hadda la beenaya taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo xajir raashinka bisa ku tiirsan
gudoomiye Cabdullaahi Geedu ayaa codsi dheer u diray hay'adaha caalamiga ah wuxuuna ku baaqay in il gaar ah qaxootiga lagu eego
fariinta guud aan jeedinayo waxa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xariyaha dhadhaab saad ogtahay 307 kun oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool marka iyo intaas oo kun oo ayagana aan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaarin yihiin waxaan ka codsanayaa marka dowladda iyo WFP iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool
Abdisalaam Salas VOA dhadhaab Kenya
mahadsanid Salas markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa codka baxsan ee Kinjama codadka quruxda badan ee ku laran ee Kiin Jaamac iyo Marwaan Yare ayaa dhigisanaysa
I see a door cover waka. Hard iyo midob dalalaha oy dibir day fiye dulko barwaqa hadd haga waxan iyo midob dalalaha midan ku dhaafsado hooyo meedal midan ku dhaafsado afa mu daline din din yasio
hagaag halkaasii aad nagala socotaan wali waa tabinteena tooska ah ee idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da idaacadda galabta iyo wararka VOA da qodobada dhowra ayaa idin ku soo maqan qaybaha dambe waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha sidoo kale balse waxa soo dhan waxa ka soo hormaraya wakiilada dunida oo si kooban aanan ku sheegna mar kale ayadoo uu jiro kuleel aad u daran oo xoogan ayaa xujeeyda ku sugan xajka ay subaxnimadii hore ee Saako Isniin ah ay markaasii oogayaan maalintii labaad waa maalinkii koowaad ee dhagax tuurka sheydaanka lagu magacdaray kumanaan xujeey ah ayaa sidoo kale too isbuuranaya xilligan dhagax tuurka ee adag ee kulul waxaana dhagax tuurkaasi uu ku soo aadayaa maalinta ka dambeysa maalinta ciidul adxaaga oo dunida muslimka si weyn looga dabaaldegay shalay dhagax tuurka ayaa waxa uu ka dhacayaa mina oo ah meel saxara ah oo ka baxsan magaalada maka ee barakeysan ee dalka sacuudi arabiya waxaana sidoo kale too barito loo ballansan yahay maalinkii labaad ee dhagax tuurka iyadoo ay talaado tahay berri Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka isniinta maanteeta. Saraakiil ka tirsan Israa'il ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay kadib markii General Benny Gantz oo ah xubin ka tirsan gudigaasi isla markaasina haysta siyaasadda aragtida dhexdhexaadka uu ka tagay kooxda. Axaddii militariga Israa'il ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan hakin xadeysan oo maalintii ah 12 saacadood dagaalka ay ku hayaan Hamas ee koonfurta Gaza ka socda si loo ogolaado gaarsiinta gargaarada bini'aadnimada dadka Falastiiniyiinta ee dhibaateysan. Israa'il ayaa hakidkaasi waxa ay u muuqataa ay yiraahdeen mid sii socon doona inkastoo ay jiraan dagaalo teel-teel ah isla markaasina sida wararka wakaaladaha wararka ay tabinayaan ay sheegayaan in duqeymo ay dhici karaan meelaha qaarkood. Maqnaanshiyaha General Gats ayaa waxa uu ka dhigan yahay Netanyahu in uu ku tirsanaan doono xulafadiisa xajirka si uu markaasi xukunka u sii wato. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale tana way ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ahaa gobolka Bari ee West Bengal la yiraahdo ee dalka India. Iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee goobtaasi ka jira, ayaa madaxa maamulka Mamata Banerjee waxa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta iyo kooxaha samata bixintuba ay ka jawaabayaan howlaha dadkaasi gargaarkay u baahan yihiin iyo gurmadka. Afeen u hadlay khadadka tareenada ee gobolkaasina waxa uu sheegay in 3 kamida dadka dhintay ee ahaayeen shaqaalaha tareenada waa 8 qof ay dhimatay sidoo kale tana ugu yaraan 25 qof oo kale ay ku dhaawacmeen isbuurasho. Warbaahinta dawladda Kuuriya Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta bari oo talaado ah uu tagi doono dalkaasi Kuuriya Waqooyi. Putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong Un si ay uga wada hadlaan sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga military una xoojin lahaayeen isgaashan buursigooda ka dhanka ah Washington. Wakaaladaha wararka gaar ahaan midda Kuuriya Waqooyi ayaa sheegaysa isniinta maanta in Putin uu booqashadan qaran ku tagi doono Waqooyiga adada iyo 4 asbuucan kadib markii uu casuumaad ka helay Kim. Waxa warbaahinta dawladda Kuuriya Waqooyi isla markiiba aysan ka bixinin faahfaahin dheeri ah arrintan laakiin se dhanka Ruushka ayaa laga xaqiijiyay tagitaanka Putin ee Kuuriya Waqooyi waxaana noqonaysa booqashada ugu horeysa ee Putin uu ku tago Kuuriya Waqooyi muddo 24 sano ah. Warkii dunida dhagaystayaal waa naga intaas. Markale galab wacan oo wanaagsan dhageystayaal waxa idinla socodsiinaysa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da anigoo ah Sahar Cabdi Axmed qodobada dhowra ayaa idinku soo socda markaasi hadii aan soo qabto xubintii dooda gaabneyd waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha VOA da Senab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dange, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seynab Abuukar, walaaloo ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O A-ka iyo saaxiibka Cornel Yuusuf. Seynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kusoo bilowdaa kor, waa la dadajiyaa, waxaa loo dadajiyaa ilaa iyo waaxed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhexe waxaa loo baahanyaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu isbiryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay kashisto cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah. Dadka shacabka ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yidhaahdo, in qorsho jaango-an oo daadegsan in loo geliyo qorshahaasna la fuliyo. Hadday taa jirin wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weye, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Hadday taasan jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhay inay wax qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رنتي هل كان وحن كسلام يا بهل فيو ويهرمودو تاي سينا بابوكر يو صاحب كي قدود يقول اتشرا دكتور ابوكر رنتي aragtida meesha taala aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la-aanta dalkeena ka jirta. Si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeenna ka jira, sida keliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay. Dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waa dhageysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodaya in loo baahan yahay een door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay een kaalinta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada amba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan een looga bixi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf?
Seenib walaal waxaan rabaa saaxiibkay Colonel Yusuf inaan u iftiimiyo. waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ee u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, taas kambuna turas aseef oo qorsheyda ay tahay wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? xaggee fan ugu helnaa? xaggeen isku kaashanaa? waa qorsheyda way wasaaradda qorsheynta. sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto. fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan wabiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan. sidoo kale wasaaradda gaashaanniga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo laba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. wixii dowladdii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan. waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameeyeen dad isku tashada keliya hadday caqabad lahayeen, dee hadda may qabtaan? muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? waxa loo baahanya waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. waad aragtaan wasaaraddii gaashaanniga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyadii beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isla fatahaadii taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii wabiyadii isbedelayo intii wasaaraddii qorsheynta iyadana qorsheheeda diyaar yahay wasaaraddii gaashaanniga iyaduna sidoo kale arrimahaas ayaa isbahaysta loo baahayan dowlad inay soo jaangoysameyaan dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan. taasana masalaha
Yuusuf, sida Mukhtaar uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Seenabey, runtii saaxiibkay Mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo. bini'aadamkuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid ah waxa bini'aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barka haysta. weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaay oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaaba gacan ku haya. dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. midda kale saaxiibka, waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yidhi Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawyo caday ka kooban tahay. intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcaha aynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan. anigu waxaan aaminsanahay inay inay tahay in bulshadeen ay wax qabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arinta looga bixi karaa dawladdu dadku nabad marku noqdo inay wax jahayso waa laga rabaa laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka ayagu la yimaado
haye muqtar ee waad dagaysanaysa hadalka yusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
seen walaal aan saaxiibka yusuf aragtidiisa ruti waa soo dhaweynaya mid xigtan waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dawladda iyada jangoynta iska leh oo qorshaha dawladda iyada looga dambeynaya marna uu yiraahdo dawladda wax ay ka gasho malaha bal waxa rabaa saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dawladda inuu ogaado jangoynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiribo dawlad gacanteeda way weyn tahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool wabiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dawladiidda ah aragtikasada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexwey waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeelada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dawladdu waxaysan qorshahiisa soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadlo yuusuf laakiin marba meel buu u boodaya saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dawladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe la sameynayo marka hore shacabku way joogeen waxay ka qabteenaan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dawladdii aa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereedka ma ogola nimankan dawladiidka ah nimankan burcadka oo runtii ay diidanyihiinba in xataa wax lasoo saar iska daayay geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteen runtii uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa marnan waxaa rajeyneynaa soomaaliyo nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynayo dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumaddii imaamul goboleed iskaashanayo ayaa waxaa rajeyneynaa in sida nalagu yaqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aan dib u bilaabno
yuusuf adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan maxaad xalka u aragtaa
saynabay intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arrin xasuusiyo marnaba horta waxqabad la-aan dawladeed ciduna ma sheegin dawladduna dhaliil ma lahan waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dawladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaba haysata sidaa darteed dawladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii waddanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada soomaaliyeed communityga soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibaddiisa ha joogo ama gudaha ha jooge in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beyska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano bulshada soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa dawladna sideedaba dawlad marka la yaa dawladu fiishin ama aragtida qorshee ee lagu howlgelayo unbay keentaa laakiin xoogga iyo communityga wax soo saaraya waa bulshada intaa haddaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ee ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan communityo isku xiran la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno ayaan bulshada soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa dawladduna aysan ka sugin maadaaba aysan gacanta ku wada hayn dawladdii dhulkii soomaaliyeed
dawladda iyo qorshe lagu sameeyay dadku isku tashay la yimaadeen wax soo saarkii beerihiina ha u dhaqaaqeen faqri iyo gaajada la dagaalameen anigu arkayda sidaas aan qaba aad baa u mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Dr. Muqtar Noor Abuka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Seynab Abuukar Maxamed ayaa doodaas gaaban nala socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo uu noo hayo Mahad Cali Xidir
kulan tuwan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA maantana barnaamijkeennu waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee Euro ee ka furmay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa dhammaan kulamadii dhacay waxaanu barnaamijka igala qayb galaya oo marti igu ah Faas Osman Awes Faas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka qaranka dalka Talyaaniga Ismaaciil Maxamed Axmed oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho محمد علي جنجو oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Fas Osman Awes Fas Manchester
aada u mahadsantahay walaalkay xulkii qaranka Talyaaniga guul weyn ayuu ku furtay waana xulka difaacanaya koobkan Euro anaga meel dhow kuma soo hareyno Spain waxa darro weyn ku dhigay xulkii laga baqayay ee Croatia ma istiri ciyaarta intaysan bilaabanin Croatia ayaa 3-0 kaambi lagu marsiinaa niyadaa ma ku soo dhacday midaas kuma soo dhicin maxaa yeelay xul awood badan ayaan ku ogeyn laakiin kaambida hore ayaaba la kala diray Azzurri xulkii qaranka Talyaaniga guul weyn ayuu ku furtay 2-1 comeback markii gool ay inoogu hormareen xulkan Albania jawaab degdeg ah laga bixiyay Bastoni inkii kale Barella ande isla labadaas xidig waa xidigaha u ciyaara naadiga Inter Milan xidigii Inter Milan waana shaafiyeen bas waana shaafiyeen wiilasheena Bastoni inkan kale Barella alla Barella gool la dhaliyay ma iso Talyaani kubadda la ciyaaray hadaa eetid adaa yaabisid marna niyadaada ma ku soo dhacday Croatia kaambi 3-0 lagu marsiinaa cid ku soo dhacday niyadooda ma jirto Croatia 3 lagu marsiinaa kulan shub oo derbi ah umaleynaya laakiin kulan cambuulo carab saarano waxayba noogu dhigeen Spain beat ah maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay xululka aadka u awood badan ee sanadkan loo saadaalinaa xululka Spain waxyaalaha ee maanta guulaha faraha badan ee ku gaareyso xidigan waaye aragtinta ee kubadda u maleysid inay bala dhasheen ayay wadataa marka xulkii Croatia ee awoodda loo maleynayo inay Spain meel faari karto mise Spain ee xariiri gelin karto kaambida hore lagu kala baxay Azzurri xulkii qaranka 2 koob adduun aan ka maqneen haddana Euro wax soo laabanay Talyaani waxa waaye meel ka muuqmas meel ka maqnaaw waa sheekadooda meeshay soo galaan waa ka muuqanayaan haddaysan ka muuqanaynina waa ka maqnaanayaan marka hambalyaa leeyahay
waa masanta Fos Ismaaciil Talyaaniga Spain Ingiriiskii Holland waa ay wada ciyaareen oo way wada badiyeen yaa ugu liitay ciyaar ahaan ayay kula tahay marka qiimeyso qaabka ciyaareen iyo sidoo kale xulka Faransiiska oo Sanaa u ciyaaraya waxaa laga filan karaa ciyaartiisa uu la leeyahay xulka Austria
waa maasantahay maad aan ku leeyahay barnaamijka ciyaaraha VOA su'aashaada aan soo laabto ee qaramada guulaha gaaray qaranka uu liitay waxaan dhihi karaa waa England maadaama uu la ciyaaray Serbia oo ah qaran yar oo haddana hal iyo ibir kaga badiyay ma aheyn wax la saadaalinayay ee qofna ma saadaalinayn hal iyo ibir ayay ku celinaysaa Serbia England marka waxaan dhihi karaa wadanka uu liitay England ayuu ahaa ani ahaan mana filaayo competition kan inuu meel dheer sii gaari karo haddaan soo laabto Faransa waa xul awood leh wuxuuna haystaa xidigo tayo badan leh dhibka jirta waxay tahay competition kan ayaa ku adag Faransa ciyaarta caawa ee dhexmari doonta Faransa iyo Austriana uma malaynayo Austria inay xiri doonto Faransa uu ka badi doonaa sidaani ay la tahay inkastoo ay ciyaartu ay tahay cad iyo madow laakiin Austria ma xiri doonto Faransa xulka saddexaad waxaan dhihi karaa waa Holland oo la ciyaaraya Poland inkastoo Poland uu yahay xul yar adag haddana Holland waa xulalka loo saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karaan tartanka. Spain waa xulka kaliya aan dhihi karo awood ayuu ku badiyey oo la ciyaaray Croatia oo ah xul adag oo 3 euro ka badiyey. Marka Spain waa quwad banaanka taala.
Mahad waa maasan tahay run ahaantii kulamadii la soo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga calaameeyey wuxuu ahaa bandhigii cajiibka ahaa xulka qaranka dalkaasi Jarmal ka martigeliyeyaasha koobka ee sanadkan 2024 ee Euroga. Sidoo kale wacdayihii xulka qaranka waddankaasi Spain, laakiin waxaad moodaa inay dhiiqa dhex istaageen xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska ama saddexda libaax, kuwaasi aad moodo sida ay warbaahintoodu u buunbuuniso si ka duwan inay ciyaartooydii ay kubadu soo bandhigeen oo hal gool uu dhaliyey Jude Bellingham ay kaga adkaadeen xulka qaranka dalka Serbia oo xul adag ahaa. Marka si kasta ha ahaato, sanadkan waxaad moodaa in dadaalada dheeraadka ee kooxuhu ay bixinayaan aad moodo in uu yahay mid ka mid ah dadaaladii ugu adka. Sanadkan marka la yiraahdo koobkan yaa qaadi kara, martigeliyeyaashu waa kuwa ka mid a kuwa u sharaxan Isbeina ka mid a, Faransiiska ka mid a, iyo xulka qaranka waddankaasi Talyaaniga oo lagu daray Portugal. Anigu waxaan isleeyahay marka shantaas waddan ayaa ah shanta waddan ee sanadkan xaggoodu aadi karo, anigu maba qababa Ingiriisku inuu ka mid yahay waddamada u diyaarsan inay sanadkan ku guuleysan karaan horyaalka Euroga 2024 ee lagu martigelinayo Berlin Jarmalka.
Aad baad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijka ciyaaraha ee tan iyo barnaamijkan fiistaga dhammaantiin isku duuban waa madco la xadiran kaga tegaya sidaas iyo cidoo naaska.
Mahad Cali Xidir aad buu u mahadsan yahay iyo xubintaasi ciyaaraha. Markana codka baxsan Sayid Khalifa iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Nagayun magamashin magumudin magagishin magablulin mankurin magabuhaydiyin amandayin gera ravaydiyin simikangardacho manguna nadine urtikni mankutediyo barangugol vikkeru kunta degi apunu gudul lamalo bii ku gaaxdiyo soo degaye tasaday ku faaciyo gula ma diriro kalli shubay habeenki gacan ma turugaye uraaciyo galoolkii gunta xidid kama u jaray dulka wada galaaliyo urmashada dagaalkiyo guulufkiyo colaadaha gobahanna kuwaagiyo halka laysku gowraco dalaystaro hasaan dumar ku gooya gubabo kicinayn sida galowga biillo ileen geesi qayrkii dirka kuma rumaade guriya samo barwaaqa ka geedo jiifaan hatii geedii lagu furo dhalinyaro iskurataa gurdan raacafiidkii kula weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiifko googooska luuqiyo geeda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda shada codkooda qofgaduubay kiciso gelbiskiyo mashxaranda gamaka ilaashe asaan gabari booday gargar ka wadan leen guri dugsoon male
sid qaliif codkiisa ayaan idaacaddeenna galabnimo ma ku soo gabagabeynayna waa sahra cabdi axmed oo idin la intaynu marka la hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabad gelyo
adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta dabooti gaashaanka dhigataye